Jack London. Ձևերը անփոփոխ են. Թարգմանությունը Վ. Հովակիմյանի. Մահը խլեց Կրեյդեն Հիլ դաստակերտի տնորեն Միստր Սեդլի Կրեյդերի հանելուկային կյանքը։ Հեզաբարո և անվնաս այդ մարդը անբացատրելի մանիայի զոհ դարձավ։ Վերջին երկու տարում նա գիշեր ու ցերեկ չէր ելնում իր թիկնաթորից։ Խորհրդավոր մահը, կամ ճիշտն ասած նրա ավագ եղբոր Ջեյմս Կրեյդենի անհետացումը, հավանաբար ազդել էր դատողության վրա, որովհետև այդ մանիայի նշանները ի հայտ եկան հենց այդ դեպքից հետո։ Միստր Կրեյդենը երբեք բացատրություն չէր տալիս իր տարօրինակ վարքի մասին։ Ֆիզիկապես նա կատարյալ առողջ էր։ Մտավոր տեսակետից բժիշկները նույնպես նրան համարում էին նորմալ, չհաշված նրա գրգռվածությունը։ Նրա մշտական գանվածությունը թիկնաթորին ըստ ամենայնի կամովին էր և գիտակցված։ Եվ այժմ, երբ նա մահացել է, գաղտնիքը առաջվա պես մնում է չլուծված։ Նյուտոն Կուրիեր, Times Thirty-ից։ Միստր Սեդլի Կրեյդենի կյանքի վերջին 8 տարիների ընթացքում ես նրա սենեկապետն եմ եղել և վստահված սպասավորը։ Այդ ամբողջ ժամանակամիջոցում նա շատ էր գրում, ըստ որում գրածները միշտ էլ պահում էր մոտը։ Նույնիսկ ննջելուց կամ քնելուց առաջ նա մշտապես դրանք փակում էր իր ձեռքի տակ գտնվող սեղանի դարակում։ Ինձ միշտ հետաքրքրում էր, թե ինչ է գրում այդ ջենտլմենը, բայց նա չափազանց զգույշ էր ու խորամանկ։ Ինձ ոչ մի անգամ չհաջողվեց նույնիսկ նայել ձեռագրերին։ Եթե պատահում էր, որ գրելիս ես նրան սպասարկում էի, նա իսկույն վերջին էջը ծածկում էր մեծ ծծողական թերթով։ Ես առաջինն էի, որ բասկաթոռի մեջ նրան տեսա մեռած, և այլևս ինձ ոչինչ չէր խանգարում տիրանալ ձեռագրերին։ Այրող հետաքրքրությունն էր միակ պատճառը, որ ինձ հարկադրեց հափշտակել ձեռագրերը։ Մի քանի տարի ես դա պահում էի գաղտնի, բայց համոզված էի, որ միստր Կրեյդենը ժառանգներ չունի, որոշեցի հրապարակել այն։ Ձեռագրերը չափազանց մեծածավալ է, և ես թույլ տվեցի ինձ նկատելի չափով կրճատել, թողնելով առավել հասկանալի և ցայտուն տեղերը։ Այդ գրառումները կրում են նրա խանգարված հոգեկանի և շարունակ կրկնվող սևեռուն մտքերի դրոշմը։ Դրանք այնքան անորոշ ու անկապ են, որ դժվարությամբ են հասկացվում։ Այնուամենայնիվ, ընթերցելով ձեռագրերը, ես համարձակվում եմ պնդել, որ եթե տան ներքնահարկը պեղեն, գլխավոր խողովակի մոտերքում ինչ-որ տեղ կհայտնաբերվեն նրան խիստ հիշեցնող այն մնացորդները, որ երբևէ Ջեյմս Կրեյդենի մեղապարտ մարմինն է եղել։ Ռուդոլֆ Հեկլերի ցուցմունքը։ Այնուհետև հաջորդում են Ռուդոլֆ Հեկլերի կողմից սիստեմի բերված և հրատարակության պատրաստված ձեռագրերի քաղվածքները։ Ես չեմ սպանել եղբորս, թող սա լինի իմ առաջին ու վերջին խոսքը։ Ինչու պետք է ես նրան սպանեի։ 20 տարի մենք ապրել ենք լիակատար համերաշխությամբ։ Մենք արդեն տարեց մարդիկ էինք, ջահելության հուրն ու ավյունը վաղուց էր հանգել մեր սրտերում։ Մեր միջև տարակարծություն չկար անգամ չնչին հարցերի շուրջ։ Դժվար թե երբևէ նման մտերմություն եղած լինի ինչպիսին մերն էր։ Չէ՞ որ մենք փիլիսոփաներ էինք։ Մենք առնչություն չունեինք արտաքին աշխարհի հետ, գրքեր և փոխադարձ ընկերակցություն, ահա թե ինչ էր հարկավոր մեզ։ Հաճախ մենք նստում էինք միջև ուշ գիշեր, զրուցելով, մտքեր փոխանակելով, մտաբերելով հեղինակավոր անձանց կարծիքները։ Կարճ ասած, մենք ապրում էինք հոգևոր վսեմ ձգտումների ոլորտում։ Նա անհետացավ։ Դա ինձ ցնցեց։ Ինչու նա անհետացավ։ Նա ուր կարող էր գնալ։ Այդ լուրն ինձ շշմեցրեց։ Ասում են, դրանից հետո ես ծանր հիվանդացա ուղեղի բորբոքումով, որի պատճառը եղբորս անբացատրելի անհետացումն էր։ Այդ դեպքը դարձավ իմ ապրումների սկզբնապատճառը, որոնց մասին ես այստեղ ուզում եմ պատմել։ Ինչեր ասես, չեն արել, որ նրան գտնեն։ Ես շատ հարուստ չեմ, բայց եւ այնպես շարունակ ավելացնում եմ իմ կողմից առաջարկվող վարձատրման գումարը։ Ես հայտարարություն տվի բոլոր թերթերին, դիմեցի բոլոր հետախուզական բյուրոներին։ Ներկայումս վարձատրման գումարն արդեն կազմում է ավելի քան $50 միլիոն։ Ասում են, նա սպանված է։ Միևնույն ժամանակ պնդում են, որ վաղ թե ուշ սպանությունը կբացահայտվի։ Իսկ ինչու մինչև այժմ չի բացահայտվում նրա սպանությունը։ Ինչու, որտեղ է նա, որտեղ է Ջիմը։ Ո՞ր է իմ Ջիմը։ Մենք բախտավոր էինք միասին։ Նա արտասովոր խելքի տեր էր, խորագիտակ, ուներ լայն մտահորիզոն և անողոք տրամաբանություն, ու զարմանալի չէ, որ մեր միջև թագավորում էր լիակատար համերաշխություն։ Գշտությունը անծանոթ էր մեզ։ Ջիմը երբևէ իմ ճանաչած մարդկանցից ամենաարդարամիտն էր։ Դա էլ էր մեզ մտերմացնում։ Վեճից հաղթող դուրս գալու համար մենք երբեք չէինք կարչում իսկությանը։ Ասենք, այնքան միակարծիք էինք, որ վեճի պատճառ էլ չկար։ Անմտությունը մտածել, իբր այս աշխարհում կարող էր առիթ գտնվել մեր տարակարծությունների համար։ Ես ուզում եմ, որ նա վերադառնա։ Նա ինչու հեռացավ։ Գուցե որևէ մեկը կարողանա բացատրել դա։ Ես չափազանց մենակ եմ։ Ինձ տանջում են վատ նախազգուշացումները, իսկ իմ երևակայությամբ ստեղծված երկյուղները ժխտում են այն ամենը, ինչ որ նախապես ըմբռնել էի։ Ձևերը բազմազան են ու փոփոխական, դա պոզիտիվ գիտության վերջին խոսքն է։ Մեռյալները չեն վերադառնում, դա անվիճելի է, մեռյալները մնում են մեռած։ Բայց եւ այնպես, ինչ որ կատարվեց այստեղ, այս սենյակում, հենց այս սեղանի մոտ։ Բայց սպասեք, թույլ տվեք ինձ այդ մասին գրել սևով սպիտակի վրա, պարզ և ճշգրիտ բառերով։ Սակայն ամենից առաջ ես ուզում եմ մի քանի հարցադրումներ անել։ Այդ ով է գրիչը ստեղից տեղ տանում։ Այդ ով է այդպես արագ ծախսում թանաքս։ Ոչ, այդ ես չեմ։ Մինչդեռ թանաքը անհետանում է։ Այս հարցադրումների պատասխանը կլուծեր տիեզերքի բոլոր առեղծվածները։ Ես պատասխանը գիտեմ։ Ես ցավագար չեմ։ Ու երբևէ, երբ տառապանքներս դառնան անտանելի, ես ինքս կպատասխանեմ այդ հարցերին։ Ես կտամ այն մարդու անունը, ով գրիչը ստեղից տեղ է տանում և օգտվում իմ թանաքից։ Տխմար բան կլիներ ենթադրել, որ ես այդ չափ թանաք եմ օգտագործում։ Ծառաս ստում է, ես այդ գիտեմ։ Ես ինքնահոս գրիչ ձեռք բերի։ Այդ հորինվածքը ոչ մի անգամ ինձ դուր չի եկել, բայց ստիպված եղա հրաժարվել հին գրչից։ Ես այն այրեցի կրակարանում։ Թանաքը ես այժմ պահում եմ փակի տակ։ Ես արժանի հակահարված կտամ իմ մասին գրված կեղծիքներին։ Ես ունեմ և այլ մտադրություն։ Ոչ, ես չեմ նահանջել։ Ես առաջվա պես հավատում եմ, որ ապրում եմ նյութական աշխարհում։ Ոչ մի բան, նույնիսկ նրա չարամիտ խծբծանքները, որ ես կարդացի նրա ուսի վրայից, ինձ հակառակը չեն համոզի։ Նա ինձ հիմարի տեղ է դնում։ Նա ենթադրում է, թե ես հավատում եմ իր իսկությանը։ Ինչպիսի անհեթեթություն։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ նա լոկ իմ երևակայության արգասիքն է։ Չէ, որ կան հալուցինացիաներ։ Նույնիսկ երբ ես կարդում էի նրա գրածը, գիտեի, որ դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հալուցինացիա։ Եթե առողջ լինեի, այդ բանն ինձ նույնիսկ կհետաքրքրեր էր։ Ես միշտ էլ ցանկացել եմ պարզաբանել այդ անսովոր երևույթը։ Եվ այժմ, երբ բախվեցի դրա հետ, մինչև վերջ ես այն կհետազոտեմ։ Ինչ բան է երևակայությունը։ Դա մի բան է, որը կարող է ոչնչից ստեղծել ինչ-որ բան։ Ինչպես կարող է ինչ-որ բանը լինել մի բան, որի մեջ ոչինչ չկա։ Ինչպես կարող է ինչ-որ բանը լինել մի բան և միաժամանակ ոչինչ չլինել։ Թող մետաֆիզիկները իրենց գլուխները ջարդեն, ես սխոլաստիկ չեմ, ես փաստերի իսկությանն եմ նշանակություն տալիս։ Շուրջս իրական աշխարհն է, և նրա մեջ ամեն ինչ իրական։ Այն ամենը, ինչ իրական չէ, գոյություն չունի, ուստի նա էլ է անգո։ Բայց և այնպես նա դեռ փորձում էր ինձ համոզել, թե ինքը իրողություն է։ Մինչդեռ ես ոչ մի րոպե չեմ կասկածում, որ նա գոյություն ունի միայն իմ ուղեղի բջիջներում։ Այսօր ես նրան տեսա սեղանի մոտ նստած գրելիս։ Դա ինձ կատարելապես ցնցեց։ Ես կարծում էի, թե նա այլևս չի հայտնվի, բայց ուշադիր նայելով հասկացա, որ դա երևակայությանը սովորական խաղն է։ Ես չափազանց շատ եմ մտորում կատարվածի մասին, դառնում եմ հիվանդագին տպավորիչ, իսկ քրոնիկական անմարսողությունս ավելի ու ավելի է անհանգստացնում ինձ։ Կփորձեմ ցրվել։ Ամեն օր 2 ժամ պիտի զբոսնեմ։ Անհավատալի է, ես չեմ կարող զբոսնել։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում եմ զբոսանքից, տեսնում եմ նրան սեղանի մոտ նստած, իմ բասկաթոռի վրա։ Ավելի ու ավելի դժվարին է դառնում նրան վռնդելը։ Դա իմ բասկաթոռն է։ Նախկինում նա նստում էր այնտեղ, բայց այժմ մեռյալ է, և բասկաթոռն այլևս նրան չի պատկանում։ Բայց և այնպես, ինչպես է չարախնդում ինձ սեփական երևակայությունս։ Իմ տեսածի մեջ ոչ մի իրական բան չկա, ես այդ գիտեմ։ Այդ բանի մեջ ինձ համոզում է իմ 50 տարիների կատարած հետազոտությունը։ Մեռյալները չեն վերադառնում։ Բայց ինչպես բացատրել հետևյալը։ Այսօր զբոսանքի գնալուց առաջ գրիչը դրեցի գրպանս։ Ես այդ շատ լավ եմ հիշում։ Ես նայեցի ժամացույցին, ժամը 10:20 րոպե։ Երբ վերադարձա, գրիչս ընկած էր սեղանին։ Դրանով ինչ-որ մեկը գրել էր։ Թանաքը վերջանալու մոտ էր։ Ինչու է նա այդքան շատ գրում։ Ես բոլորովին վհատված եմ։ Բայց կար մի հարց, որի մեջ ես ու Ջիմը լիովին համամիտ չէինք։ Նա հավատում էր, որ իրերի ձևերը մշտնջենական են։ Դրանից էլ բնականաբար բխում էր անմահության հավատը և փիլիսոփա մետաֆիզիկների մյուս իդիաները։ Պետք է խոստովանեմ, որ այդ հարցի մեջ ես աչքի չէի ընկնում մեծ համբերությամբ։ Ապարդյուն փորձում էի բացահայտել նրա մոլության ակունքները, ցույց էի տալիս, որ դրանք ջահելության օրերին տրամաբանությամբ ու մաթեմատիկայով անսահմանորեն հրապուրվելու արդյունքն են։ Լիովին բնական է, որ դաստիարակված լինելով թյուր պատկերացումներով և վերացականությամբ հեշտ էր հավատալ ձևերի անփոփոխությանը։ Ես ծիծաղում էի անտեսանելի աշխարհի գոյության նրա դատողությունների վրա։ Լոկ նյութականն է իրական, պնդում էի ես, իսկ այն ամենը, ինչ ենթակա է զգայական ընկալման, չկա և չի կարող լինել։ Ես հավատում էի աշխարհի նյութական լինելուն։ Քիմիան և ֆիզիկան ընդունակ են բացատրել ամեն բան, նա ինձ պատասխանում էր հարցով. Միթե աննյութականը չկա։ Ես պատասխանում էի, որ այդ հարցը քրիստոնեական ուսմունքի կեղծ սիլոգիզմի գլխավոր նախադրյալն է։ Հավատացեք, տրամաբանությանը ես էլ եմ տիրապետում, բայց նա համառում էր, իսկ ես միշտ էլ չեմ հանդուրժել իդեալիստներին։ Մի անգամ ես նրա առջև շարադրեցի իմ աշխարհայացքի հիմունքները, դրանք համառոտ էին, պարզորոշ և անվիճելի։ Նույնիսկ այժմ, երբ գրում եմ այս տողերը, ես հավատացած եմ դրանց ճշմարտության մեջ։ Ահա թե ինչ ասեցի ես. Հոբսի հետ մեկտեղ ես պնդում եմ, որ անկարելի է միտքը անջատել մտածող մատերիայից, Բեկոնի և Լոկի հետ պնդում եմ, որ մարդկային իմացության գաղափարները համարվում են աշխարհի զգայական ընկալման արդյունք, Կանտի հետ մեկտեղ պնդում եմ աշխարհի մեխանիկական ծագումը և այն, որ այդ ստեղծագործությունը համարվում է բնապատմական պրոցես, ինչպես և Լապլասը, պնդում եմ, որ անհրաժեշտություն չկա հիպոթեզ ստեղծել արարչի մասին։ Եվ վերջապես ասացներս հանդրագումարի բերելով հաստատում եմ, որ ձևերը փոփոխական են ու անցողիկ, ուստի և անցողական ենք ինքներս։ Կրկնում եմ, որ այդ ամենը հնչում էր բավականին համոզիչ, բայց և այնպես նա պատասխանում էր ինձ ժամերի վերաբերյալ Պալեի տխրահրչակ սոֆիզմով։ Բացի դրանից, նա հայտարարեց, որ ռադիումի լաբորատոր վերջին հետազոտությունները գրեթե խորտակել են մատերիայի գոյության պատկերացումը։ Դա հնչում էր մանկամտորեն։ Ես նույնիսկ չէի ենթադրում, թե նա կարող է ունենալ նման տհաս դատողություն։ Ոնց վիճես նման մարդու հետ։ Ես վկայակոչում էի ողջ գոյաշխարի նպատակահարմարությունը։ Նա համաձայնում էր ինձ հետ իմ բացառությամբ։ Այդ պահին նա իր յուրահատուկ ձևով ինձ էր նայում, և իսկույն ինձ համար պարզ էր դառնում նրա հայացքի իմաստը։ Հետևությունն ինքնին աղաղակում էր իմ մեջ։ Ինձ շշմեցնում էր, որ լուրջ վեճի հենց եռում պահին նա ընդունակ է նման էժանագին խայթոցի։ Ձևերն անփոփոխ են, դա ծիծաղաշարժ է, բայց և այնպես այդ բառերի մեջ տարօրինակ հմայք է թաքնված։ Եթե դա ճշմարիտ է, ուրեմն չի դադարել նրա գոյությունը, նշանակում է նա կա։ Ոչ, դա անհնար է։ Ես դադարեցի զբոսանքներս, բանն այն է, որ քանի դեռ ես իմ սենյակում եմ, ինձ չի անհանգստացնում ոչ մի տեսիլք, բայց տուն վերադառնալով որևէ բացակայությունից ես միշտ հանդիպում եմ նրան։ Նա սեղանի մոտ նստած ինչ-որ բան է գրում։ Ես իր չեմ անում դիմել բժշկին, ես դա ինքս պիտի հաղթահարեմ։ Նա ավելի ու ավելի է համառանում։ Այսօր մոտեցա գրադարակին պետք եղած գիրքը վերցնելու։ Երբ շրջվեցի, նա դարձյալ նստած էր բազկաթոռին։ Առաջին անգամ նա հանդգնեց այդ բանն անելու իմ ներկայությամբ։ Բայց հանդարտ ու անսասան մի քանի րոպե նրան նայելով, ես հարկադրեցի նրան անհետանալ։ Դա ապացուցում էր իմ իրավացի լինելը։ Նա անգոյություն է։ Եթե նա գոյություն ունենար, լոկ սեփական կամքիս լարումով չէի կարողանա նրանից թոթափվել։ Զարհուրելի է, այսօր մի ամբողջ ժամ ակնդետ նայեցի նրան, նախքան կստիպեի, որ նա անհետանար։ Բայց միաժամանակ այդ բանը դժվար չի բացատրել։ Իմ աչքերի առաջ ուղակի հայտնվում են նախկինում հիշողությանս մեջ տպավորված պատկերներ։ Ամեն օր 20 տարի շարունակ ես տեսել եմ նրան սեղանի մոտ։ Իմ կողմից դիտվող երևույթը այդ պատկերների կրկնությունն է, որոնք անհաշիվ անգամ ծվարել են մտքերիս մեջ։ Ես այսօր հանձնվեցի։ կատարելապես ուժասպառ եղա, իսկ նա չանհետացավ, նստած նրան էի նայում մի քանի ժամ։ Նա շարունակում էր գրել, չնչին իսկ ուշադրություն չդարձնելով վրաս։ Գիտեմ, թե ինչ է գրում, քանզի նրա ուսի վրայից կարդում եմ։ Դրանք ստեր են, նա օգտվում է իր առավելությունից։ Հարց. Նա իմ գիտակցության արգասիքն է, հետևաբար միտքը կարող է ստեղծել ինչ-որ աննյութական բան։ Մենք չենք գժտվում, մինչև հիմա չեմ հասկանում, թե այդ ինչպես պատահեց։ Թույլ տվեք ինձ այդ ամենի մասին պատմել հերթականությամբ և ինքներդ էլ դատեք։ Նրա գոյության անմոռանալի այն վերջին գիշերը մենք երկար նստեցինք։ Բռնկվեց հին վեճը, հավերժությունը և ձևերի անփոփոխությունը։ Որքան ժամեր և որքան գիշերներ ենք հատկացրել դրան։ Այդ գիշերն հատկապես զայրացնում էր ինձ և ջղերս ծայրահեղորեն լարված էին։ Նա շարունակեց պնդել, որ մարդկային հոգին ինքնին համարվում է մշտնջենավոր և որ մտքի ջահը պիտի վառվի մշտապես ու հավերժաբար։ Ես կրակախառնիչը ձեռքս առա։
Ենթադրենք, թե սրանով քեզ սպանեցի։
Ես կշարունակեմ գոյությունս, հետևեց պատասխանը։
Որպես գիտակցող արարած,
պնդեցի ես։ Այո, որպես գիտակցող արարած, ես կեցության մի ոլորտի մի այլ ոլորտ կանցնեմ, ավելի գերագույն, կհիշեմ երկրային կյանքս և քեզ, և այս վեճը, ու կշարունակեմ, այո, կշարունակեմ վիճել քեզ հետ։
Կրակխառնիչը փաստարկ էր միայն, երդվում եմ, որ այն ձեռքս առավ որպես փաստարկ, ես ձեռք չբարձացրի Ջիմի վրա, ինչպես կարող էի, նա իմ եղբայրն էր, իմ ավակ եղբայրը։
Ես ոչինչ չեմ հիշում, ինձ կորցրել էի, նա միշտ էլ անտանելի համառ էր, երբ պաշտպանում էր իր մետաֆիզիկական զառանցանքները, երբ ուշքի եկա, նա ընկած էր կրակարանի մոտ, արյուն էր հոսում, մի զարհուրելի տեսարան էր դա, նա համր էր ու անշարժ, պետք է որ ուշաթափված լիներ գլուխը հատակին զարնվելուց, ես կրակխառնիչի վրա արյուն նկատեցի, ընկնելիս նա հավանաբար նրան էր ընդհարվել, մինչև այժմ անկարող եմ հասկանալ, թե ինչպես այդ ամենը կատարվեց, որովհետև ոչ մի վարկյան ձեռքիցս բաց չէի թողել կրակխառնիչը։ Ես այն ձեռքից մեջ բռնած զարհուրանքով նայում էի կատարվածին։ Դա հալուցինացիա է, ահա թե ինչ է ինձ հիշեցնում ողջամիտ բանականությունը։ Ես ուսումնասիրեցի այդ երևույթը, նախապես տեսա նրան բասկաթոռին նստած, միայն թույլ լուսաթարթափի տակ, բայց ժամանակ առ ժամանակ կրկնվել հալուցինացիան զորեղացավ և նա սկսեց հայտնվել բասկաթոռի մեջ, նույնիսկ պայծառ լուսավորության տակ։ Ահա ողջ բացատրությունը, և դա բավականին համոզիչ է։ Երբեք չեմ մոռանա, թե ինչպես տեսա նրան առաջին անգամ։ Ես գինի չեմ խմում, ուստի պատահածը չէր կարող գինարբուքի արդյունք լինել։ Ճաշեցի ներքևում միայնակ, մթնշաղն իջնում էր, երբ աշխատասենյակ վերադարձա։ Նայեցի սեղանի կողմը, նա նստած էր այնտեղ։ Այդ ամենը այնքան բնական էր թվում, որ ես ակամա ճչացի։ Ջիմ! Այնուհետև մտաբերեցի ամեն ինչ։ Իհարկե, դա հալուցինացիա էր, ես հավատացած եմ դրանում։ Կրակխառնիչը վերցնելով մոտեցա բասկաթոռին, նա տեղից չշարժվեց ու չանհետացավ։ Կրակխառնիչը հատեց դատարկությունը և կպավ բասկաթոռի թիկնակին, երևակայության արգասիք։ Ահա թե ինչ էր դա։ Այնտեղ, ուր կրակխառնիչը կպավ բասկաթոռին, այժմ էլ երևում է հետքը։ Ես մի րոպե թողնում եմ գրելը, շրջվում եմ ու զննում ճմրթվածքը և մատներիս ծայրով հարդարում այն։ Նա իսկապես շարունակում է վեճը։ Ես այսօր նրա ետևի կողմից գաղտագողի մոտեցա ու նայեցի, թե ինչ է գրում։ Դա մեր վեճի պատմությունն էր։ Նա նույն անմտությունն է գրառում ձևերի հավերժության վերաբերյալ։ Շարունակում եմ կարդալ, և ինչ։ Նա նկարագրում է կրակխառնիչով կատարված իմ գործնական փորձը։ Դա անազնիվ բան է, մի կեղծապտիր վկայություն, ոչ մի փորձ չի եղել։ Ընկնելիս գլխով նա ինքն է ընդհարվել կրակխառնիչին։ Հետագայում ինչ-որ մեկը կգտնի նրա գրառումները, դա զարհուրելի բան կլինի, ես արդեն կասկածում եմ ծառայիս վրա։ Նա շարունակ թրև է գալի շուրջս և փորձում է նայել, թե ինչ եմ գրում։ Որքան էլ ծառաներ փոխեցի, բոլորն էլ մի տեսակ հետաքրքրասերներ են։ Երևակայության արդյունք, ուրիշ ոչինչ, բասկաթոռի վրա ոչ մի Ջիմ չկա, ես դա ստույգ գիտեմ։ Երեք գիշեր, երբ բոլորը քնեցին, ես իջա ներքնահարկ, ուշադրությամբ զննեցի խողովակի մոտերքը և տեսա, որ հողն անվթար է, մեռյալները չեն ելնում գերեզմանից։
Երեկ առավոտյան, երբ աշխատասենյակ մտա, նստած էր բասկաթոռին։ Ջանք թափելով քշեցի նրան, ինքս ընկա այդտեղ ու ողջ օրը մնացի նստած, անգամ ուտելու համար տեղիցս չելա, ճաշն ու ընթրիքը բերին աշխատասենյակ։ Այսպես մի քանի ժամ ինձ հաջողվեց խուսափել նրա ներկայությունից, որովհետև նա հայտնվում էր միայն բասկաթոռին։ Ես մահու չափ հոգնեցի, բայց շարունակեցի նստել, մինչև որ խփեց ժամը 11-ը։ Ժամանակներ քնելու, երբ ոտքի ելա ու շրջվեցի, նա արդեն այնտեղ էր։ Նա իմ երևակայության պտուղն է և ողջ օրը դուրս չեկավ իմ գլխից։ Բայց հենց որ նա դադարեց զբաղեցնել միտքս, իսկույն և այդ բասկաթոռին գրավեց իր տեղը, միթե հենց այդ է նրա գոյության բարձրագույն ոլորտը, որով նա պարծենում էր ուղեղս և բասկաթոռը։ Գուցե, այնուամենայնիվ, նա իրավացի է, կարող է պատահել, որ նրա անմարմին հավերժական ձևը հալուցինացիա դառնա։ Հալուցինացիաներն արդյոք նյութական կերպարանք ունեն։ Իսկ ինչու ոչ, այստեղ մտածելու բան կա, ժամանակը կգա և այդ հարցը ես կպարզաբանեմ։ Նա այսօր չափազանց անհանգիստ էր, ես ծառային հանձնարարեցի սենյակից տանել գրիչը, նա գրել չկարողացավ, բայց չէ որ ես էլ չկարողացա գրել։ Ծառան չգիտես ինչու նրան չի տեսնում, տարօրինակ է, միթե իմ մոտ ավելի սուր տեսողություն է զարգացել դեպի անտեսանելին, կամ գուցե դա ապացուցում է, որ իմ կողմից դիտարկվող երևույթը լոկ իմ հիվանդագին երևակայության արգասիքն է։ Գրիչս նա դարձյալ թռցրեց, ուրվականները գրիչ չեն գողանում, դա խելքից մտքից վեր է, հո չեմ կարող գրիչս մշտապես սենյակից դուրս պահել, ես էլ եմ գրելու անհրաժեշտություն զգում։ Այս դժվարությունը գլխիցս գալուց ի վեր ես 3 ծառա եմ փոխել և նրանցից ոչ ոք չի տեսել նրան, դա չի ապացուցում, որ նրանք առողջ են, իսկ ես հիվանդ։ Բայց ինչպես, թանակն անհետանում է չափազանց արագ, ես գրիչս ավելի հաճախ եմ լցնում, քան հարկավոր է, բացի դրանից ես միայն այսօր նկատեցի, որ գրչածայրը փչացել է, ես չէի կարող այն կոտրել։ Մի քանի անգամ ես խոսք բացեցի, բայց նա չպատասխանեց, այսօր ամբողջ առավոտվա ընթացքում նստած նրան էի հետևում, մեկ-մեկ նա ինձ էր նայում և պարզ բան է, որ ճանաչեց։ Եթե ես ձեռքիս ափով ուժգին հարվածում եմ գլխիս, տեսիլքը չքանում է, այդ դեպքում ես կարող եմ նստել բասկաթոռին, ճիշտ ասած հարկավոր է չափազանց արագ շարժվել, որպիսի նրան կանխեմ։ Հաճախ նա ինձ հիմարեցնում է, ավելի շուտ է վերադառնում դեպի բասկաթոռը, նախքան ես կհասցնեմ նստել։ Նա դառնում է անտանելի, նա բասկաթոռի մեջ նստած ծափ է զարկում, ոնց որ արկղից դուրս ցատկոտող թռվռիկ լինի։ Այո, դուրս է ցատկում, այլ կերպ հնարավոր չի ասել, ես չեմ կարող այլևս նայել նրան, դա խելագարության տանող անմիջական ուղին է, որովհետև ես սկսում եմ հավատալ նրա իսկությունը, ով ինչպես ինձ ստույգ հայտնի է, գոյություն չունի, բացի դրանից ուրվականները թռվռիկների պես չեն ցատկոտում։ Փառք Աստծո, նա հայտնվում է միայն բասկաթոռի վրա, քանի ես նստած եմ, նա ինձ չի անհանգստացնում։ Նրան բասկաթոռից քշելու իմ միջոցը այլևս չի ներգործում, ստիպված եմ սովորականից ավելի ուժգին հարվածել գլխիս, բայց իմ ջանքերը խիստ հազվադեպ են պսակվում հաջողությամբ, 12 հարվածից 1 անգամ, բազմաթիվ զարկերից գլուխս գժում է, կփորձեմ մյուս ձեռքով գլուխս դնգստել։ Եղբայրս իրավացի էր, աներևույթ աշխարհը համենայն դեպս կա, միթե ես չեմ տեսնում այն, միթե իմ վրա չի ծանրացած այդ անեծքը, շարունակ այդ աշխարհը տեսնելու ընդունակությունը, անվանենք այն ինչպես կուզեք, միտք, երևակայություն, ֆանտազիա, այդ աշխարհը կա և նրանից անկարելի է թաքնվել։ Մենք ամեն մի գործողությամբ մտածողություն ենք ստեղծում, ես ուրվական եմ կերտում, որը նստած իմ բասկաթոռին օգտվում է իմ թանակից, այն, որ ես եմ ստեղծել նրան, չի նվազեցնում նրա իսկությունը, նա իմ մտքի արգասիքն է, ինչ որ բանով առկա։ Հետևություն։ Միտքը կերտում է ինչ որ գոյություն ունեցող մի բան, իսկ ամեն գոյական իրական է։ Հարց. Եթե ինքը էվոլուցիայի արգասիք հանդիսացող մարդը կարող է ստեղծել ինչ որ գոյություն ունեցող իրական մի բան, ուրեմն գուցե արարչի մասին հիպոթեզը հիմնավորված է։ Եթե կարելի է ստեղծել կենթանի մատերիա, ուստի լիովին բնական է ընդունել նրա գոյությունը, որը ստեղծել է կյանքի մատերիան։ Տարբերությունը լոկ աստիճանի մեջ է, ես դեռևս չեմ ստեղծել լեռ կամ արեգակնային համակարգություն, բայց արդեն կերտել եմ իմ բասկաթոռին նստած ինչ-որ մի բան։ Ինչու՞ չէ ենթադրել, որ ես մի օր լեռ կստեղծեմ կամ արեգակնային համակարգ։ Ամբողջ պատմության ընթացքում մարդկությունն ապրել է մշուշի մեջ, անտեղյակ ճշմարտության լույսին։ Ես հավատացած եմ, որ կմերձանամ ճշմարտությանը, բայց ոչ եղբորս նման խարխափելով ու սայթակելով, այլ գիտակցաբար ու նպատակասլաց։ Եղբայրս մեռած է, դադարեց նրա գոյությունը։ Դա կասկածից դուրս է, որովհետև ես մի անգամ ևս իջա ներքնահարկ։ Հողն անվթար է։ Ես հողը խորնշտեցի, և այն ինչ որ տեսա, վերջնականապես ինձ համոզեց այդ բանում։ Դադարեց եղբորս գոյությունը, բայց և այնպես սեփական մտքիս ուժով ես վերակերտեցի նրան։ Սակայն դա իմ նախկին եղբայրը չէ, այնուհանդերձ ինչ որ բանով այնքան է նրան հիշեցնում, որ ինձ հաջողվեց նմանեցնել եղբորս։ Ես նման չեմ այլոց։ Ես Աստված եմ։ Ես Արարիչ։ Ամեն անգամ քնելուց առաջ նայում եմ շուրջս։ Նա մշտապես նստած է բասկաթոռին։ Ես չեմ կարող քնել, քանզի անվերջ խորհում եմ, որ նա նստած այնտեղ անց է կացնում գիշերվա երկար ժամերը։ Իսկ առավոտյան, երբ բացում եմ դուռը, նրան տեսնում եմ նույն տեղում, և գիտեմ, որ նա գիշերը մինչև լույս նստել է։ Անքնությունը հուսալքում է ինձ, որքան կուզեի խորհրդացել բժշկի հետ։ Օհ, օրնյալ քուն, վերջապես ինձ հաջողվեց հանգիստ քնել։ Թույլ տվեք պատմել այդ մասին։ Անցյալ գիշեր ես այնքան էի հոգնել, որ ննջեցի բասկաթոռին, հետո զանգահարեցի ծառային և հրամայեցի բերել ծածկոցը։ Ես քնեցի։ Նա գիշերվա ընթացքում արտաքսվեց, ինչպես իմ մտքից, այնպես էլ բասկաթոռից, ողջ օրը անցկացրի բասկաթոռի վրա, թեթևացած շունչ քաշեցի։ Ինչ անհաճո է քնել բասկաթոռին, բայց ավելի վատթար է ժամերով պարկել մահճակալի վրա ու բաց աչքերով մտածել, որ նա նստած է ցուրտ կիսախավարում։ Ինձ ոչինչ չի օգնի։ Ես այլևս չեմ կարող քնել մահճակալի վրա։ Ես այդ փորձեցի, բայց ամեն այդպիսի գիշեր ինձ համար դժոխք է դառնում, եթե միայն կարողանայի նրան համոզել, որ պարկեր ու քներ։ Բայց ոչ, նա նստում է այնտեղ, լոկ այնտեղ, և այդ միտքը ոչ մի րոպե չի լքում ինձ։ Եվ ես հոգնած պարկում եմ մթության մեջ ու խորհում, անվերջ խորհում, մտածում նրա մասին։ Ախ, իմ ինչին էր պետք իմանալ ձևերի անփոփոխությունը։ Ծառաներս ինձ համարում են խելագար։ Դա սարսափելի էր, որովհետև ես չեմ դիմում հոգեբուժին։ Վճռված է, այսօրվանից հալուցինացիաները կդադարեն։ Այժմ վանից ես կմնամ բասկաթոռի վրա նստած և ոչ մի րոպե չեմ լքի այն։ Ես կնստեմ այդտեղ գիշեր ու ցերեկ, մշտապես։ Ինչպիսի հաջողություն, արդեն երկու շաբաթ է չեմ տեսնում նրան, և էլ երբեք չեմ տեսնի։ Վերջապես ես հասա իմ աստասիրական խորհրդածություններիս համար անհրաժեշտ հոգևոր հավասարակշռության։ Այսօր գրեցի մի ամբողջ գլուխ։ Օգնեցուցիչ է նստել բասկաթոռի վրա։ Անցնում են օրեր, շաբաթներ, գալիս են ու գնում ամիսները, ծառաները փոխվում են, իսկ ես շարունակ նստած եմ ու նստած, և չեմ տեսնում դրա վերջը։ Տարօրինակ կյանք։ Բայց փոխարենը ես վերջապես հասա փափագած Անդորիս։ Նա այլևս չի հայտնվում։ Ձևերը վերջացան։ Ես դա ապացուցեցի։ Ահա արդեն երկու տարի է, որ չեմ ելնում բասկաթոռից, և այն օրից ի վեր ոչ մի անգամ չեմ տեսել նրան։ Ճիշտ է, երբեմն ես ինձ զգում եմ հիմնովին ջախջախված, բայց այժմ լիովին պարզ է ինձ համար, որ նախկին տեսիլները պարզապես եղել են հալուցինացիաներ։ Նա չի եղել և չկա։ Բայց ես չեմ թողնում բասկաթոռս։ Ես վախենում եմ։ Կարդաց Արթուր Սարիբեկյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։